คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววรันจุรีวอยบรังของสักวินโอวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันเราขอแสดงความขอบคุณของดั้งเดิมของดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะทอเรสสเตรททั้งหมดที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2568ค่ะคุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
The things that we were really distressed about was the way in which our youth are constantly demeaned and diminished in the media. We thought it was really important that we started to look at what it is that our young people bring.
มาฟังเรื่องราวของศิลปินชนพื้นเมืองที่ได้รับคัดเลือกออกแบบโปสเตอร์ครบรอบ50ปีสัปดาห์เนดอกการเฉลิมฉลองเสียงและวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองแห่งออสเตรเลียจะเป็นอย่างไรต้องติดตามนะคะ
And I know when I said to myself all the time when I grow up if I have the ability I want to try to find my mum without my dad's help because I've noticed that he's quite secretive never tells me anything never tells my brother anything
ช่วงพูดคุยวันนี้ไปฟังเรื่องราวสายใยแห่งความรักระหว่างแม่และลูกของเจฟฟรีย์สลีลูกครึ่งไทยออสซี่และประสบการณ์การตามหาแม่คนไทยจนเจอหลังจากที่เขาถูกพรากจากแม่เมื่อ30กว่าปีที่แล้วอย่าพลาดค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะไปฟังข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนค่ะ
ทักษิณยอมรับตัดความสัมพันธ์กับฮุนเซนหลังปล่อยคลิปเสียงดาวินเป็นเมืองเดียวในออสเตรเลียที่ค่าเช่าลดลงในช่วง3เดือนที่ผ่านมารัฐบาลกลางทบทวนแผนระดับชาติแก้ปัญหาต่อต้านชาวยิวที่เพิ่มสูงขึ้นในออสเตรเลียติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่10กรกฎาคม2568กับกระผมวาริศหนูช่วยทักษิณเปิดใจครั้งแรกยอมรับตัดความสัมพันธ์กับฮุนเซนหลังแอบอัดคลิปเสียงคุยกับนายกแพทองธารนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียอมรับว่าสนิทสนมคุ้นเคยกับสมเด็จฮุนเซนอดีตผู้นำกัมพูชามากกว่า30ปีแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สมเด็จฮุนเซนอัดคลิปเสียงสนทนากับนางสาวแพทองธารชินวัตรเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณะจนเป็นเหตุให้นางสาวแพทองธารต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเป็นชั่วคราวนั้นก็ทำให้นายทักษิณตัดขาดความสัมพันธ์กับสมเด็จฮุนเซนทันทีพร้อมยอมรับว่ารู้สึกช็อกที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นกับบุตรสาวของตัวเองนายทักษิณยืนยันว่าไม่เคยทำอะไรให้สมเด็จฮุนเซนโกรธให้เกียรติกันมาตลอดจึงคิดว่าน่าจะเป็นเพราะฝ่ายไทยพยายามปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมข้ามชาติจึงทำให้โกรธได้ถึงขนาดนี้มาดูรายงานค่าเช่าที่อยู่อาศัยไตรมาสล่าสุดของโดเมนเผยว่าดาวินเป็นเมืองหลวงเพียงแห่งเดียวในออสเตรเลียที่ราคาค่าเช่าลดลงในช่วง3เดือนที่ผ่านมาค่าเช่าเฉลี่ยของบ้านส่วนใหญ่ในประเทศนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีที่ผ่านมาหลังจากในช่วงไม่กี่ปีก่อนหน้านั้นที่ราคาค่าเช่าพุ่งทะยานสูงขึ้นซึ่งนับตั้งแต่การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ซึ่งเริ่มต้นในมีนาคมปี2563ค่าเช่าบ้านในเมืองหลวงต่างๆเพิ่มขึ้น 47.7% ขณะที่ค่าเช่าอพาร์ตเมนต์เพิ่มขึ้น 44.4% รายงานยังชี้ให้เห็นถึงปัญหาการขาดแคลนบ้านว่างสำหรับผู้เช่าโดยอัตราว่างอยู่ที่ประมาณ 2% ในเมืองส่วนใหญ่รัฐบาลกลางกำลังทบทวนข้อเสนอแนะที่จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนระดับชาติเพื่อต่อสู้กับปัญหาการต่อต้านชาวยิวที่เพิ่มสูงขึ้นในออสเตรเลียข้อเสนอแนะดังกล่าวรวมถึงมาตรการที่จะนำไปปรับใช้ในด้านการศึกษาสถานที่ทำงานสถาบันสาธารณะและสื่อ สิ่งสำคัญที่พบในรายงานฉบับนี้คือมีรายงานเหตุการณ์ต่อต้านชาวยิวเพิ่มถึง 300% นับตั้งแต่ปี2023เหตุการณ์ที่รายงานประกอบด้วยการข่มขู่การทำลายทรัพย์สินการคุกคามการใช้ความรุนแรงทางร่างกายซึ่งสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งมีเหตุการณ์วางเพลิงโบสถ์ยิวแห่งหนึ่งในเมลเบิร์นซึ่งรายงานฉบับนี้จะทำขึ้นในช่วง9เดือนที่ผ่านมาและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของจิลเลียนซิเกิลตัวแทนพิเศษที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลกลางมาดูอัตราเลขเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท67สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท34สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้65เซ็นต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่11วันพรุ่งนี้เพิร์ธฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสอาดิเลดมีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาเมลเบิร์นมีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาฮอบาร์ตมีฝนฟ้าคะนองช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่13องศาแคนเบรามีน้ำค้างแข็งในช่วงเช้าและมีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่10องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาบริสเบนท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาและดาวินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่10กรกฎาคม2568กับกระผมวาริศหนูช่วย
ที่ผ่านไปเป็นสรุปข่าวรอบวันกับคุณวาริศหนูช่วยช่วงต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวของการเฉลิมฉลองสัปดาห์เนดอกครบรอบ50ปีกับเรื่องราวของศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกออกแบบโปสเตอร์สัปดาห์เนดอกค่ะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะปีนี้ครบรอบ50ปีของสัปดาห์ในดอกการเฉลิมฉลองเสียงและวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองแห่งออสเตรเลียที่เริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวเพื่อความยุติธรรมความเสมอภาคเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานจนขยายสู่การเฉลิมฉลองระดับชาติที่ส่งพลังและเป็นเวทีสะท้อนปัญหาต่างๆที่ชาวพื้นเมืองยังคงเผชิญอยู่จนถึงปัจจุบันฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณเอ็ดวินากุยแนนผู้สื่อข่าวของ SBS Newsชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะเจอร์มี่มอร์แกนวอลโรศิลปินชาวงาราบันกามิลาเรใฝ่ฝันมานานว่าจะได้ออกแบบโปสเตอร์สำหรับสัปดาห์เนดอกและในปีนี้ความฝันของเขาก็กลายเป็นจริงเมื่อผลงานของเขาถูกคัดเลือกให้เป็นภาพศิลปะอย่างเป็นทางการของเทศกาลประจำปีนี้เขาเปิดเผยว่า
I've been in this competition every year for the past 6 years and this year I've been chosen and it just felt like such an honor and I felt really proud of myself but also proud of
ผมเข้าร่วมการแข่งขันนี้ทุกปีตลอด6ปีที่ผ่านมาและปีนี้ได้รับเลือกรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งรู้สึกภูมิใจในตัวเองภูมิใจในครอบครัวที่คอยสนับสนุนมาตลอดรู้สึกเหมือนได้ลอยขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ผลงานของเขามีชื่อว่า Ancestral Lines หรือสายเลือดบรรพชนถ่ายทอดผ่านภาพของบุคคล5คนซึ่งแต่ละคนเป็นตัวแทนของกลุ่มสมาชิกในครอบครัวหรือบรรพบุรุษแม้จะใช้โทนสีร่วมสมัยแต่ลวดลายอันประณีตนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของบ้านเกิดในรัฐนิวเซาท์เวลส์ตอนเหนือเจอร์มี่อธิบายว่า
Most of the time they're focused on the line work that can be found inTree scarring and shield making and
ศิลปินชนพื้นเมืองส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับลวดลายเส้นที่พบได้จากรอยบนต้นไม้การทำโล่การวาดด้วยไฟและศิลปะแบบอื่นๆลายเส้นที่มีความเฉพาะตัวเหล่านั้นสื่อถึงช่วงเวลาต่างๆความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ซึ่งล้วนส่งอิทธิพลต่อคนรุ่นนั้นเพื่อส่งต่อกับคนรุ่นถัดไปโปสเตอร์นี้เป็นภาพสะท้อนที่งดงามของธีมสัปดาห์ในดอกปีนี้ The Next Generation Strength, Vision and Legacy หรือคนรุ่นใหม่พลังวิสัยทัศน์และมรดกสำหรับเจอร์มี่คนรุ่นใหม่คือหลักฐานของความแข็งแกร่งที่ส่งต่อมาจากคนรุ่นก่อนหน้า
What I wanted to try and show was that you can't really move forward without acknowledging the past and
สิ่งที่ผมอยากจะสื่อก็คือเราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้หากไม่ยอมรับและระลึกถึงผู้คนในอดีตที่เปิดทางให้เรามาอยู่ตรงนี้ได้ผมจึงอยากหาวิธีถ่ายทอดสิ่งนั้นเพื่อเป็นการเคารพบรรพบุรุษของผมและแสดงถึงสายใยความเชื่อมโยงและสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากพวกเขาด้านศาสตราจารย์ลินเนตไรลีประธานด้านการศึกษาของชาวออบอริจินและชนพื้นเมืองที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์และยังเป็นหนึ่งในประธานร่วมของคณะกรรมการเนด็อกเธอกล่าวว่าในช่วงเวลาที่เยาวชนชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทอร์เรสยังคงถูกจำกัดเสรีภาพในอัตราที่สูงกว่ากลุ่มอื่นๆอย่างมากคณะกรรมการจึงต้องการเน้นย้ำถึงศักยภาพอันน่าทึ่งของเยาวชนพื้นเมืองกลุ่มนี้
The things that we were really distressed about was the way in which our youth are constantly demeaned and diminished in the media.
สิ่งที่พวกเรารู้สึกเจ็บปวดมากก็คือการที่เยาวชนของเราถูกลดทอนคุณค่าและดูแคลนผ่านสื่ออยู่ตลอดเวลาเราจึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องหันมามองว่าเยาวชนของเรานั้นนำสิ่งใดมาสู่สังคมทั้งพลังความเข้มแข็งความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคพวกเขาคือผู้นำในอนาคตของเราพวกเขาคือมรดกของเราและเราต้องการให้ทุกคนตระหนักถึงสิ่งนี้สัปดาห์เนด็อกเริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวเชิงประท้วงเพื่อเรียกร้องความสนใจต่อกฎหมายที่กดขี่และความอยุติธรรมมากมายที่ชนพื้นเมืองต้องเผชิญและเมื่อในปี1938ขณะที่ออสเตรเลียเฉลิมฉลองครบรอบ150ปีการมาถึงของกองเรือแรกหรือ First Fleet นักเคลื่อนไหวชาวออบริจินได้จัดกิจกรรมวันแห่งความโศกเศร้าหรือ Day of Mourningโดยมีการเดินขบวนของผู้คนมากกว่า 1,000 คนในนครซิดนีย์การชุมนุมนี้กลายเป็นกิจกรรมประจำปีและในช่วงทศวรรษ1950ได้ย้ายมาอยู่ในเดือนกรกฎาคมและไม่ได้เป็นเพียงการประท้วงอีกต่อไปแต่เป็นการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมของชาวออบอริจินด้วยจากนั้นมีการก่อตั้งคณะกรรมการชื่อว่า National Aboriginal Day Observance Committee หรือ NAIDOC ขึ้นไม่นานหลังจากนั้นในปี1975วันดังกล่าวได้ขยายต่อเป็นสัปดาห์และในปี1991ได้รวมเอาวัฒนธรรมของชาวเกาะช่องแคบเทอร์เรสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสะท้อนความหลากหลายของประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของชนพื้นเมืองทั้งสองกลุ่มศาสตราจารย์ไรลี่กล่าวว่าชนพื้นเมืองยังคงต่อสู้เพื่อความอยุติธรรมมาจนถึงทุกวันนี
้ We still do not have the equity and understanding in this country
จนถึงทุกวันนี้เราก็ยังไม่ได้รับความเท่าเทียมและความเข้าใจอย่างแท้จริงในประเทศนี้ในฐานะชนพื้นเมืองเราต้องต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมอยู่ตลอดเวลาเรายังคงเผชิญกับระดับความยากจนที่สูงที่สุดระดับการศึกษาที่ต่ำที่สุดและมาตรฐานสุขภาพที่แย่ที่สุดทุกวันนี้ขบวนเดินในดอกมีขึ้นในหลายเมืองใหญ่ทั่วออสเตรเลียปิดท้ายสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยคอนเสิร์ตนิทรรศการเวิร์กช็อปการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมอีกมากมายทั่วประเทศศาสตราจารย์ไรลี่ย้ำว่ากิจกรรมเหล่านี้เปิดต้อนรับชาวออสเตรเลียทุกคน
So it's that personal interaction with the Aboriginal and Torres Strait Islander people at the local regional and state
การได้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทอร์เรสไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นภูมิภาคหรือระดับรัฐเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะคุณจะไม่มีทางเข้าใจผู้คนเหล่านี้หากไม่เคยรู้จักพวกเขาจริงๆอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของสัปดาห์เนด็อกก็คือการจัดทำสื่อการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนและพิธีมอบรางวัลระดับชาติที่ออกอากาศทั่วประเทศเพื่อยกย่องบุคคลชนพื้นเมืองที่สร้างความเป็นเลิศในสาขาต่างๆปีนี้นักเคลื่อนไหวผู้บุกเบิกและตำนานฟุตบอล AFL ไมเคิลลองได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุด National NAIDOC Lifetime Achievement Award สำหรับเจเรมี่มอร์แกนวอลโรศิลปินผู้ออกแบบโปสเตอร์ประจำปีนี้สัปดาห์ในดอกคือช่วงเวลาแห่งการไตร่ตรองและความหวัง
Part of realizing that things are bad is sort of acknowledging that you have to be positive about it no matter what
มันเป็นการยอมรับว่าสถานการณ์มันยังแย่และนี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จะมองมันในแง่บวกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะถ้าเราไม่ทำแบบนั้นมันก็เหมือนกับการยอมแพ้และเราทำแบบนั้นไม่ได้เราต้องเข้มแข็งอยู่เสมอเพื่อครอบครัวและเพื่อชุมชนของเราผมเห็นผู้คนของเราหลายคนประสบความสำเร็จในชีวิตทุกวันและมันน่าชื่นใจมากที่เห็นว่าคนในชุมชนของเรากำลังได้รับพลังและโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณเอ็ดวิน่ากุยแนน ผู้สื่อข่าวของ SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาว SBS ไทย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณอยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถติดตามสาระน่ารู้ข่าวสารทันเหตุการณ์จากรายการของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุ SBS Radio App เว็บไซต์และ Facebookนอกจากนี้ค่ะเรายังมีช่องทางใหม่ที่ให้คุณไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเราที่ Instagram ไปกดติดตามเราได้ที่ SBS Underscore Thai ใน IG นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะทักษิณเผยความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาวงการสงไทยเช้าอีกระลอกเหตุปมชู้สาวตำรวจเผยแผนปฏิบัติการนารีพิฆาตสงติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ปัญหาชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาขณะนี้คลายความตึงเครียดบ้างหรือไม่อย่างไรคะและในกรณีที่นายทักษิณชินวัตรได้พูดถึงความสัมพันธ์กับสมเด็จฮุนเซนได้มีการลงรายละเอียดเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้าง
ปัจจุบันสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชามีความคลี่คลายไปในเชิงบวกในทุกจุดตามแนวชายแดนค่ะแต่ว่าการเปิดปิดด่านก็ยังคงจำกัดช่วงเวลาอย่างเข้มงวดยกเว้นการเปิดเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอธิการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินหรือการเปิดให้นักเรียนฝั่งกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือในไทยพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่2ระบุนะคะว่าทหารฝ่ายไทยและกัมพูชายังได้นัดพูดคุยกันโดยปราศจากอาวุธเป็นการเจรจาร่วมกันสัปดาห์ละ3วันประกอบไปด้วยวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีการนัดพูดคุยกันอยู่เพราะว่าทหารในพื้นที่ไม่ได้ต้องการที่จะมีการสู้รบกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องขึ้นอยู่กับการหารือของผู้นำรัฐบาลที่จะมีการพูดคุยกันต่อจากนี้และหากส่งสัญญาณใดๆลงไปในพื้นที่ทางทหารก็พร้อมดำเนินการทันทีส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของอดีตผู้นำของไทยกับทางกัมพูชานั้นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นะคะว่าเชื่อมั่นว่าแม้เขาจะตัดความสัมพันธ์กับสมเด็จฮุนเซนไปแล้วแต่กลไกการพูดคุยกันก็ยังมีอีกหลายช่องทางที่สามารถเจรจาร่วมกันได้ซึ่งหากทางการกัมพูชาไม่ต้องการจะใช้เวทีทวิภาคีในการพูดคุยและต้องการจะยื่นศาลโลกเพียงอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของกัมพูชาเองแต่ไทยก็ไม่ยอมรับเขตอำนาจของศาลโลกอยู่แล้วนายทักษิณยังเล่าด้วยค่ะว่าเหตุการณ์ในวันที่มีการบันทึกเสียงการสนทนากันระหว่างสมเด็จฮุนเซนกับนางสาวแพทองธารนั้นเดิมทีเป็นการพูดคุยกันแบบทางการตามขั้นตอนทางการทูตแต่เมื่อพยายามติดต่อไปทางฝั่งกัมพูชาเพื่อจะนัดหารือกันปรากฏว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต้องรอนานกว่า3ชั่วโมงก็ยังไม่สามารถติดต่อพูดคุยได้เพราะว่านายฮวดล่ามของทางกัมพูชาแจ้งว่าสมเด็จฮุนเซนนั้นนอนหลับไปแล้วแต่เมื่อรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแยกย้ายกันกลับบ้านกลับมีโทรศัพท์เข้าไปพูดคุยกับนางสาวแพทองธารเป็นการส่วนตัวในภายหลังซึ่งไม่ใช่การคุยกันแบบผู้นำกับผู้นำดังนั้นนายทักษิณจึงตั้งข้อสังเกตว่าช่วงเวลาที่หายไปนานกว่า3ชั่วโมงก่อนหน้านี้อาจกำลังวางแผนที่จะบันทึกเทปสนทนาก็ได้นายทักษิณย้ำนะคะว่าแม้ว่าสนิทกันมากกับสมเด็จฮุนเซนแต่ประเทศไทยก็ต้องมาก่อนจากนี้ไปคงจะลืมชื่อของคนชื่อฮุนเซนไปเลยพร้อมกับเอ่ยปากขอโทษประชาชนคนไทยที่พลาดไปคบกับคนแบบนี้ส่วนกรณีที่ฮุนเซนบอกว่ามีนักการเมืองไทยไปเปิดบัญชีและซุกทรัพย์สินไว้จำนวนมากที่กัมพูชานั้นนายทักษิณก็ท้าให้สมเด็จฮุนเซนเปิดชื่อมาเลยค่ะว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นใครบ้างพร้อมกับย้ำว่าชีวิตของเขาเองไม่เคยเปิดบัญชีในกัมพูชามาก่อนส่วนที่สงสัยว่ามีการซุกทองคำจำนวนมากไว้ที่กัมพูชานั้นนายทักษิณก็ให้สัมภาษณ์ในเชิงเสียดสีว่าตอนที่เขาเคยไปนอนอยู่ที่บ้านของสมเด็จฮุนเซนก็ถ่ายออกมาทุกเช้าถ้าสิ่งที่ถ่ายออกมากลายเป็นทองได้ก็คงจะเป็นทองที่ฝากเอาไว้พร้อมกับประกาศด้วยนะคะว่าไม่รู้สึกกลัวหรือกังวลหากต่อจากนี้สมเด็จฮุนเซนจะออกมาแฉเรื่องอะไรอีก
ส่วนประเด็นร้อนในวงการสงฆ์ไทยค่ะที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าคุณอาจเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพได้ลาสิกขาแบบปริศนาจนไปสืบพบว่าเกิดปัญหาเรื่องชู้สาวกับสีกาซึ่งกรณีนี้เองทางตำรวจได้สืบสวนขยายผลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
นับตั้งแต่ที่เจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวัดดังในกรุงเทพมหานครได้ลาสิกขาไปอย่างเร่งด่วนเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็มีการหลบหนีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านก็ทำให้ต้องมีการตรวจสอบถึงสาเหตุการสึกแบบฟ้าผ่าในครั้งนี้ซึ่งทางตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าตำรวจปปป.ก็ได้สืบสวนสอบสวนขยายผลจนพบนะคะว่ามีสีกาชื่อก๊อฟอายุ35ปีเข้าไปพัวพันกับเรื่องนี้จึงขอศาลออกหมายค้นบ้านของสีกาก๊อฟที่อยู่ในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งย่านอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ก็พบจีวรพระกว่า10ผืนภายในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้อายัดโทรศัพท์มือถือไปตรวจสอบต่อที่น่าตกใจค่ะก็คือว่าหลังจากที่ตำรวจนำโทรศัพท์มือถือไปตรวจสอบแล้วพบข้อมูลหลักฐานสำคัญเป็นภาพและคลิปวิดีโอที่สีกาก๊อฟถ่ายเก็บเอาไว้ในโทรศัพท์จำนวน5เครื่องมีภาพและคลิปรวมกันแล้วกว่า 80,000 ภาพหลักฐานรูปภาพและคลิปดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงชู้สาวระหว่างสีกาก๊อฟกับพระผู้ใหญ่จากวัดต่างๆมากมายหลายรูปจากนั้นตำรวจก็ตรวจพิสูจน์ทราบบุคคลพบว่าผู้ที่อยู่ในคลิปวิดีโอลับของสีกาก๊อฟมีทั้งหมด8คนทั้งหมดล้วนเป็นพระชั้นผู้ใหญ่มีตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดมีเจ้าอาวาสและเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสด้วยและในจำนวนนี้พบหลักฐานการกระทำความผิดถึงขั้นปาราชิกชัดเจน3รูปเพราะว่ามีคลิปวิดีโอขณะกำลังร่วมหลับนอนกับสีกาก๊อฟบางคลิปเป็นการร่วมสัมวาทกันในช่วงที่ยังสวมชุดผ้าเหลืองอยู่อย่างไรก็ตามค่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ลงตรวจสอบในทุกวัดที่เป็นข่าวและมีหลักฐานเชื่อมโยงกับสีกาก๊อฟซึ่งบางวัดก็พบว่ามีพระที่กระทำความผิดนั้นอาศัยอยู่ในวัดแต่บางวัดก็พบว่าพระบางรูปนั้นหลบหนีไปแล้วล่าสุดนายอินทพรจัดเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุถึงความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะว่าตอนนี้พระที่เกี่ยวข้องได้แสดงความรับผิดชอบในฐานะที่ทำผิดละเมิดพระธรรมวินัยด้วยการสึกโดยตอนนี้มีภาพยืนยันการสึกชัดเจนไปแล้ว2รูปด้วยกันก็คือพระเทพวชิระวชิราคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครและพระเทพวชิระธีรพรเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉายจังหวัดสระบุรีส่วนพระรูปอื่นๆที่มีการแชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์ว่าสึกแล้วไม่ว่าจะเป็นพระเทพพัชราพรเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระเทพปวระเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและพระราชรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกทางพ.ศ.ยังไม่ได้รับการยืนยันชัดเจนนะคะว่าพระทั้งหมดนั้นได้มีการสึกแล้วจริงตามกระแสข่าวลือหรือไม่อย่างไรก็ตามตอนนี้พ.ศ.กำลังตรวจสอบอยู่สำหรับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ได้แสดงความรับผิดชอบและสึกกันไปออกก่อนหน้านี้ทางพ.ศ.ได้เรียกร้องให้พระเหล่านั้นไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อจะหาช่องทางดำเนินคดีกับสีกาก๊อฟด้วยเพราะถือว่าเป็นผู้เสียหายที่ถูกถ่ายคลิปแบ็กเมล์และถูกข่มขู่เรียกรับเงินค่ะ
และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบพบพฤติการของสีกาก๊อฟอย่างไรบ้างที่เข้าข่ายว่าเป็นแผนปฏิบัติการนารีพิฆาตสงฆ์ซึ่งสะเทือนวงการสงฆ์ไทยในตอนนี้ค่ะ
สำหรับสีกาก๊อฟเดิมทีนั้นมีพื้นเพอยู่ที่จังหวัดพิจิตรครอบครัวมีอาชีพทำนาค่ะเธอยอมรับว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเจ้าคุณอาจอดีตเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพและมีการขอเงินจากเจ้าคุณอาจเป็นระยะรวมแล้วนับล้านบาทซึ่งเธอเอาไปใช้ในการเล่นพนันออนไลน์ตำรวจตรวจสอบพบข้อมูลเพิ่มเติมว่าสีกาก๊อฟมีลูกอยู่3คนแล้วก็คาดว่าเกิดจากพ่อที่เป็นพระทั้งสิ้นโดยลูกคนแรกอายุ13ปีพ่อของเด็กคืออดีตพระที่เคยเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกที่ได้เซ็นรับรองบุตรในทะเบียนราษฎร์ด้วยตนเองลูกคนที่2อายุ10ขวบพ่อของเด็กเป็นอดีตพระที่เคยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยของสงฆ์ส่วนลูกคนที่3อายุ6ขวบมีรายงานว่าพ่อของเด็กนั้นเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดพิจิตรซึ่งปัจจุบันยังบวชเป็นพระอยู่คนที่เคยใกล้ชิดกับสีกาก๊อฟและเคยบวชเป็นพระในจังหวัดพิจิตรได้ให้ข้อมูลเชิงลึกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่า เมื่อครั้งที่เขานั้นบวชเป็นพระในปี2562สีกาก๊อฟมาติดพันและตามตื้อโดยวิธีการของสีกาก๊อฟก็คือทำทีมาทำบุญโดยตัวเธอนั้นจะแต่งตัวดีใช้ของแพงขับรถหรูทำให้ดูน่าเชื่อถือและมีการโอนเงินบริจาคทันที 5,000 บาทเพื่อเปิดทางตีสนิทกับพระที่หมายตาเอาไว้จากนั้นเธอจะเสนอเงินทำบุญหลักแสนบาทเพื่อร่วมกันทำบุญกับวัดและแลกไลน์กับพระไว้แชทคุยกันซึ่งจริงๆแล้วสีกาก๊อฟก็ไม่เคยโอนเงินให้กับวัดจริงๆแต่อาศัยช่วงเวลานั้นเกลี้ยกล่อมพระและอ้างว่ามีดวงชะตาต้องการมีบุพเพสันนิวาสต่อกันเธอบอกว่าเธอกำลังมองหาผู้ชายเพื่อมาเป็นหัวหน้าครอบครัวพยายามโน้มน้าวให้พระที่หมายตาเอาไว้ตกลงปลงใจด้วยและยอมโอนเงินให้กับเธอลักษณะพฤติการแบบนี้ตำรวจบอกว่าเป็นการพูดคุยกับพระแต่ละรูปในช่วงเวลาใกล้เคียงกันและพฤติการนั้นคล้ายคลึงกันสุดท้ายจะมีการถ่ายภาพเอาไว้เพื่อแบ็กเมย์และเรียกรับเงินจากพระจำนวนมากอย่างไรก็ตามค่ะปัจจุบันตำรวจยังไม่สามารถเอาผิดกับสีกาก๊อฟได้เพราะไม่มีกฎหมายเอาผิดกับผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์กับพระหากแต่ว่าจะสามารถเอาผิดในข้อหาแบ็กเมลได้แต่ต้องมีเจ้าทุกข์ก่อนต้องมีผู้ไปแจ้งความร้องทุกข์ซึ่งล่าสุดตอนนี้มีรายงานว่าพระชั้นผู้ใหญ่ที่เพิ่งลาสิกขาไปก็เตรียมรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อฟ้องเอาผิดกับสีกาก๊อฟแล้วขณะเดียวกันทางตำรวจเองก็จะมีช่องทางในการตรวจสอบรายละเอียดของเส้นทางทางการเงินของพระแต่ละรูปค่ะว่ามีการใช้เงินส่วนตัวโอนให้กับสีกาก๊อฟจริงๆตามที่มีการกล่าวอ้างหรือว่าเงินที่โอนให้กับสีกาก๊อฟนั้นไปเกี่ยวข้องกับทุจริตเงินวัดด้วยเรื่องนี้ก็จะมีการขยายผลกันต่อไปและจะมีพระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ต่ำกว่า20 วัดที่จะต้องมีการตรวจสอบค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
SBS
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 SBS Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook ค่ะตอนนี้เรามีเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจนะคะเช่นเรื่องการลักลอบนำอาหารผิดกฎหมายเข้ามาในออสเตรเลียรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปอ่านคอมเมนต์กดไลค์และ follow เราได้ที่ facebook.com/sbsthai ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะมาติดตามเรื่องราวของสายใยความรักของแม่กับลูกกับเรื่องราวการตามหาแม่ของคุณเจฟฟรีย์สลีลูกครึ่งไทยออสเตรเลียต้องติดตามนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ตอนที่83จะเป็นการเรียนรู้วิธีการพูดคุยเกี่ยวกับวัยหมดประจำเดือนและอาการต่างๆค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
Learning English will change your lifeYou'll love learning with SBS Learn English.
Hi everyone, I'm Josipa, and this episode is all about speaking practice. The phrases and vocabulary you'll hear come from episode 83, describing menopause symptoms. First, let's listen to how Alan and Claire talk about this topicin their conversation.
So, Claire, what are your symptoms?
I've been getting these hot flushes, and I've been waking up drenched in sweat.
Yeah, that sounds like night sweats. Have you noticed anything else?
Yeah, my sleep's been all over the place and I've been snapping at people way more than usual.
Right, okay. Mood swings and trouble sleeping are common menopause symptoms. How's your energy been during the day?
Honestly, it's been pretty low. And I've been forgetting little things. It's like my brain's in a fog.
Right. Fatigue and memory lapses, or brain fog, are also very common. Menopause can really affect your hormones, and that can impact both your body and mind.
So, what can I do? Are there any treatments that could help with this?
Now, let's practice. Speaking out loud is the best way to get comfortable using English. Listen to Alan first and repeat after him. Then do the same when Claire speaks. Let's give it a try.
So, Claire, what are your symptoms?
I've been getting these hot flushes. And I've been waking up drenched in sweat.
Yeah, that sounds like night sweats. Have you noticed anything else?
My sleep's been all over the place. I've been snapping at people way more than usual.
Mood swings and trouble sleeping are common menopause symptoms. How's your energy been during the day?
Honestly, it's been pretty low. And I've been forgetting little things. It's like my brain's in a fog.
Fatigue and memory lapses, or brain fog, are also very common. Menopause can really affect your hormones. And that can impact both your body and mind.
So, what can I do? Are there any treatments that could help with this?
Well done, everyone. If there's anything you didn't understand, you can always listen to episode 83 describing menopause symptoms again on our website or wherever you get your podcasts. And don't forget, you can follow SBS Learn English on Facebook, Instagram, and YouTube for more tips and resources. See you next time.
Kun gam lang fang SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
Neil Armstrong คือมนุษย์คนแรกที่ฝากรอยเท้าไว้บนดวงจันทร์และก่อนที่ชาวยุโรปจะค้นพบออสเตรเลียชนชาติแรกบนผืนแผ่นดินนี้คือชาวออริจินว่าแต่ใครคือคนไทยกลุ่มแรกที่มาอยู่ออสเตรเลียร้านอาหารไทยร้านแรกอยู่ที่ไหนสินค้าไทยมาติดตลาดที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเที่ยวบินแรกจากไทยที่มาแตะพื้นทวีปออสเตรเลียคือปีไหนมาร่วมตามหารอยไทยรอยแรกในออสเตรเลียพร้อมๆกันได้ที่พอดคาสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียเริ่มตอนแรก24ตุลาคมนี้ติดตามได้ในทุกช่องทางของ SBS ไทย sbs.com.au/thai คุณยังอยู่กับช่วงเวลาของรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะช่วงพูดคุยวันนี้ค่ะเราจะพาคุณไปฟังเรื่องราวการตามหาแม่หลังจากไม่ทราบข่าวคราวและความเป็นไปของแม่มากกว่า30ปีของเจฟฟรีย์สลีลูกครึ่งไทยออสเตรเลียจากนครเพิร์ธเขาทำอย่างไรและต่อสู้แค่ไหนจนกว่าจะเจอแม่ของเขาอีกครั้งเชิญติดตามรับฟังค่ะถ้าคุณโตมาโดยไม่รู้ว่าแม่ของคุณอยู่ที่ไหนเพราะถูกพ่อพาออกนอกประเทศที่เคยอยู่อาศัยตั้งแต่เด็กหลังจากนั้นคุณใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อถามคำถามเดียวว่าแม่หายไปไหนนี่คือเรื่องจริงของเจฟฟรีย์สลีชายวัย30ลูกครึ่งไทยออสเตรเลียจากนครเพิร์ธที่เพิ่งได้พบกับแม่ของเขาอีกครั้งหลังผ่านไปกว่า30ปีในพอดคาสต์ตอนนี้เราจะพาคุณไปรับฟังเรื่องจริงของครอบครัวหนึ่งที่ถูกพรากจากกันและได้กลับมาเจอกันอีกครั้งผ่านพลังของโซเชียลมีเดียพวกเขารู้สึกกับวันเวลาที่ผ่านมาเหล่านั้นอย่างไรและรู้สึกดีใจแค่ไหนที่ในที่สุดก็ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งชยดาพาวเอสเปสไทยรายงาน
I had another memory where it's more of a loop memory all the time is back in the condo where we used to live my mum and dad of course was fighting and dad was being prettyaggressive to my mum and I remember the police came over to our condo and try to stop the situation
นี่คือเสียงของเจฟฟรีย์สลีที่เล่าให้เราฟังถึงความทรงจำสุดท้ายที่เขามีในวัย5ขวบในคืนสุดท้ายที่เขาอยู่กับแม่โดยที่ไม่รู้เลยว่าเขาจะไม่ได้พบกับเธออีกเขาเล่าว่าเขามีความทรงจำที่วนเวียนอยู่ในหัวเสมอนั่นก็คือเหตุการณ์ที่คอนโดที่เขาเคยอยู่เหตุการณ์ที่พ่อและแม่ทะเลาะกันรุนแรงเขาจำได้ว่าตำรวจมาที่คอนโดเพื่อพยายามห้ามเหตุการณ์แม่พยายามคว้าเขากับน้องชายเอาไว้แต่สุดท้ายพ่อฉุดเราไปจากแม่หลังจากคืนสุดท้ายนั้นพ่อพาเขาและน้องชายไปกินข้าวเจฟฟรีย์จำได้ว่าเขาร้องไห้ไม่หยุดในวัย5หรือ6ขวบเจฟฟรีย์และน้องชายถูกพ่อฝากขึ้นเครื่องบินออกจากกรุงเทพมาอยู่กับญาติที่ออสเตรเลียโดยนงลักษ์อินพาเพียนไม่รู้มาก่อนว่าจะถูกพรากลูกไปจากอก
ตอนที่พาออกไปแล้วเขามาบอกก็รู้สึกว่าโมโหเขานะว่าทำไมต้องเอาลูกไปด้วยเขาบอกว่าส่งไปให้ญาติไปรับทางนู้นน่ะและเด็กยังเล็กอยู่นะในความรู้สึกก็โกรธเขามาก
ๆแม่นงลักษ์จะพยายามตามหาลูกผ่านหลายๆสถานที่ไม่ว่าจะเป็นสถานทูตออสเตรเลียแต่กลับไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆเธอไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครและไม่มีเงินจะซื้อตั๋วเครื่องบินไปตามหาลูกที่ออสเตรเลีย
ก็พยายามนะคะไปหมดค่ะไปตอนแรกก็เห็นเขาบอกว่าส่งไปแล้วก็เลยเข้าสถานทูตออสซี่เขาบอกว่าเขาก็ช่วยอะไรไม่ได้เขาก็ไม่บอกอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่รู้จะไปตามที่ไหนแล้วเราไม่มีปัญญาที่จะบินไปที่นู่นมันต่างคนต่างความคิดเนาะแต่ถ้าเป็นของแม่เองนะแม่ก็คิดว่าเราไม่มีเงินมากพอละอีกอย่างนึงเราก็ไม่รู้ว่าไปหาตรงไหนหรือเริ่มยังไงเพราะไปหาเองอะมันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเนี่ยยิ่งไม่มีลูกตอนเด็กๆตอนที่เขาจะโดนพากไปอะมันก็ยิ่งลำบากไม่มีใครหรอกมั้งที่ไม่อยากตามหา
ในขณะเดียวกันตลอดเวลาที่เจฟฟรีย์เติบโตมาในออสเตรเลียเขามีคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบวนเวียนอยู่ในหัวตลอดเวลาว่าแม่อยู่ที่ไหนและเขาหวังว่าวันหนึ่งจะเจอแม่อีกครั้งแม้จะไม่ทราบข้อมูลอะไรของเธอเลยเมื่อถามพ่อก็ไม่ยอมบอก
And I know when I said to myself all the time when I grow up if I have the ability I want to try to find my mum without my dad's help because I've noticed that he's quite secretive never tells me anything never tells my brother anything
ในขณะเดียวกันอีกฝั่งฟากฟ้าคุณแม่นงลักษ์เปิดเผยว่าไม่มีวันไหนที่เธอไม่เคยไม่คิดถึงลูกเช่นกัน
คิดถึงตลอดอะค่ะก็ดูลูกก็ถึงมา30กว่าปีนี่ก็ประจําทุกวันแล้วก็คิดถึงกันว่าเขาจะเป็นยังไงมั่งอยู่กับพ่อเขาพ่อเขาไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่อ่ะส่วนมากลูกจะอยู่กับเราอ่ะคิดเหมือนกันว่าก็อยากเจอเขาแต่ไม่รู้ตอนนี้เขาโตแล้วบางครั้งอาจจะเดินผ่านกันสวนกันอาจจะไม่รู้จักก็ได้
เวลาผ่านไปหลายสิบปีเจฟฟรีย์ใช้ชีวิตในออสเตรเลียอย่างไม่มีคำตอบจนกระทั่งราว10ปีก่อน ขาเริ่มตั้งคำถามและเริ่มลองค้นหาเขากลับไปยังที่ที่เดิมที่เขาเคยอยู่กับแม่ที่จังหวัดภูเก็ตแม้ครั้งแรกที่พยายามตามหาจะไม่ประสบความสำเร็จแต่เขาก็ไม่คิดจะล้มเลิกเขาหวังอยู่เสมอว่าอยากเจอแม่
1920 around that age in 20s that's when I went to Thailand because I was doing Muay Thai at the time and I thought this is a good excuse let's go over to Phuket and you know continue training in Muay Thai and get the tradition from there you know where it all started so I went over to Phuket of course and asked my dad
เขาเล่าให้ SBS Thai ฟังว่าผมเดินทางไปภูเก็ตหวังว่าจะใช้เวลาที่นั่นเพื่อตามหาแม่ตอนที่ไปถึงก็เจอรปภ.ซึ่งดูเหมือนว่าพ่อเคยติดต่อเขาไว้ผมดีใจแต่พอขึ้นไปที่คอนโดเขากลับบอกว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของห้องนี้อีกต่อไปผมรู้สึกสับสนมากแล้วต้องไปหาที่พักใหม่ซึ่งทำให้การตามหาแม่ต้องหยุดลงชั่วคราวตอนนั้นผมแค่รู้สึกคิดถึงแม่แล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งแม่อาจจะติดต่อผ่าน Facebook มาก็ได้จนกระทั่งต้นปีนี้เจฟฟรีย์ตัดสินใจลองตามหาแม่อีกครั้งผ่านความช่วยเหลือของตำรวจไทยแต่กลับพบว่าการไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับแม่ที่แน่ชัดมันทำให้ความหวังที่จะเจอแม่ในเร็ววันดูเลือนลางลงไปอีกเขาเล่าว่า
So in April we thought we'd go towards 2 weeks for Songkran Bangkok and Phuket as main priority because those two I remember starting from there might give us a lead So with my birth certificate which is of course in English I thought let's go to the Australian embassy first to see
เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาผมกับคู่มั่นวางแผนจะไปเมืองไทยช่วง2สัปดาห์ในช่วงสงกรานต์จุดหมายหลักก็คือกรุงเทพและภูเก็ตเพราะผมเชื่อว่าถ้าจะมีเบาะแสอะไรก็น่าจะเริ่มจาก2ที่นี้ผมเอาสุติบัตรติดตัวไปด้วยแล้วคิดว่าเริ่มที่สถานทูตออสเตรเลียน่าจะดีที่สุดแต่พอไปถึงสถานทูตก็บอกว่าเรื่องในลักษณะนี้เป็นการตามหาครอบครัวที่พัดพรากซึ่งอยู่นอกขอบเขตที่พวกเขาจะช่วยได้และแนะนำให้ไปแจ้งตำรวจไทยเราจึงไปที่สถานีตำรวจในกรุงเทพและได้พบล่ามใจดีคนนึงชื่อจิมมี่เขาช่วยเหลือดีมากแต่สุดท้ายตำรวจก็ถามคำถามเดิมว่าคุณมีเลขบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นๆของแม่หรือไม่เพราะถ้าไม่มีมันจะยากมากในการระบุตัวว่าใช่แม่ของผมจริงหรือเปล่าเมื่อไม่สามารถพบเบาะแสอะไรมากนักเจฟฟรีย์จึงเดินทางกลับออสเตรเลียแต่โชคดีที่มีหลายคนช่วยเหลือเขาและให้ไอเดียว่าลองติดต่อผ่านเพจออนไลน์ที่ช่วยตามหาคนเจฟฟรีย์คิดว่ามาถึงขนาดนี้ไม่มีอะไรจะต้องเสียอีกต่อไปเขาเลยลองติดต่อเขาเล่าเหตุการณ์นี้ว่า
I went back to Australia. Thai people that I used to work in a hotel back in the days helped me out a lot. He said, "Hey, I know these Thai people. Why don't you contact them? They help out find people in Thailand." And I thought, "Oh, okay, yeah, sure, anything." I've already stepped in too deep already, so I can't.
ผมกลับมาออสเตรเลียแล้วก็มีคนไทยที่เคยทำงานโรงแรมด้วยกันเมื่อก่อนเข้ามาช่วยเหลือเขาบอกว่าผมรู้จักคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ช่วยตามหาคนลองติดต่อดูไหมผมคิดว่ายังไงก็จะลองเพราะตอนนั้นเรามาไกลเกินกว่าจะถอยแล้วผมเลยส่งข้อความไปแล้วประมาณ3สัปดาห์ต่อมาพวกเขาตอบกลับตอนนั้นผมดีใจมากรู้สึกเหมือนมีความหวังเขาบอกว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมผมส่งทุกอย่างที่มีไม่ว่าจะเป็นรายงานตำรวจสุติบัตรรูปถ่ายแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองที่พ่อของเจฟฟรีย์ป่วยหนักและเสียชีวิตในที่สุดเจฟฟรีย์บอกว่าถึงแม้ความสัมพันธ์ระหว่างเขาและพ่อจะไม่ค่อยดีนักแต่หากในช่วงสุดท้ายของช่วงชีวิตเขาควรที่จะไปดูแลคนที่เป็นพ่อของตนเองเขาเล่าว่า
Then my dad was in serious condition palliative care so he didn't have long to live so of course I work in the hospital and he was pretty much next door so every day after work I'll go and visit him to see how he is
พ่อของผมป่วยในระยะสุดท้ายซึ่งก็รู้ว่าเขาอยู่ได้อีกไม่นานผมทำงานอยู่ในโรงพยาบาลและพ่อก็อยู่ห้องถัดไปหลังเลิกงานทุกวันผมจะไปเยี่ยมเขาดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างถึงแม้ผมกับน้องชายจะไม่อยากเกี่ยวข้องอะไรกับเขาอีกแต่ก็คิดว่าอย่างน้อยในช่วงเวลาสุดท้ายเราน่าจะอยู่กับเขาเพราะยังไงเขาก็เป็นพ่อของเรา
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
เมื่อพ่อเสียชีวิตลงเจฟฟรีย์ก็ได้เจอเอกสารเกี่ยวกับแม่มากมายที่พ่อเก็บไว้ในโรงเก็บของเขาดีใจมากและรีบส่งหลักฐานใหม่ที่ได้ไปทางเพจออนไลน์ในประเทศไทยและสิ่งที่เขาหวังมาตลอดก็เป็นจริงเจฟฟรีย์ได้เจอหน้าแม่ของเขาเป็นครั้งแรกในรอบ3ทศวรรษแม้ว่าจะเป็นทางออนไลน์ก็ตาม
The only thing I've been notified is a text message where he said that he had a surprise for me. I thought it would be more like he found some details, more details because of that item number. So of course he said, "Are you ready?" I was very nervous. I said, "Yes, I'm ready." And then I saw this lady's face and it was my mother. I was surprised. Of course I was very emotional. And then when I saw her cry, actually he said, my mum cried hard. I was just relieved and happy she remembered me and I hadn't been rejected.
สิ่งเดียวที่ได้รับแจ้งในตอนนั้นก็คือข้อความจากเพจอีเต้ยอีจันเขาบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ผมก็นึกว่าอาจจะเจอข้อมูลอะไรใหม่จากหมายเลขคดีที่เคยให้ไว้เขาถามว่าพร้อมไหมตอนนั้นผมรู้สึกประหม่าและตื่นเต้นมากแล้วผมก็เห็นใบหน้าของผู้หญิงคนนึงบนหน้าจอและนั่นคือแม่ของผมเองผมตกใจและตื่นตันมากพอเห็นแม่ร้องไห้ผมรู้สึกโล่งใจและมีความสุขที่สุดที่แม่ยังจำผมได้และที่สำคัญแม่ยอมรับว่าผมเป็นลูกในขณะที่คุณแม่นงลักษ์บอกว่ามันบรรยายไม่ถูกมันเหมือนฝันไปรู้แต่ว่าดีใจมากๆที่ลูกยังอยู
่วันนั้นที่เขามานี่พระโทษที่พี่น้องชายนะโทรเบอร์น้องชายน้องชายก็อยู่ด้วยกันที่บ้านเนี่ยนะพอแม่ขึ้นมาเรียกเขาก็เคาะประตูเปิดประตูมาบอกว่าเออลูกเดฟมันตายแล้วนะลูกขึ้นมานั่งก็แบบไม่เชื่อประมาณนั้นแล้วแกก็เลยบอกว่าเนี่ยเจ๊พี่เขาไม่ขึ้นเนี่ยเขามาบอกเนี่ยมาแล้วตรงนี้แหละตื่นเต้นละเราก็คิดว่าลูกมาหาเราเจอได้ยังไงก็เลยอาบน้ำลงไปกลางล่างรอได้สักพักนึงเขาก็มาเขามาบอกดีใจมาก
ตอนที่ได้เห็นหน้าลูกเป็นครั้งแรกรู้สึกยังไง
โอ้ก็ส่งกับที่รอนะรอแบบไม่มีความหวังเนี่ยตัวเองนะลูกเรายังดียังมีอยู่ยังไม่ได้เป็นอะไรก็มันบอกไม่ถูกอ่ะรู้สึกว่ามันดีใจมาก
การพรากลูกออกจากผู้ปกครองโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเด็กทั้งด้านอารมณ์ความมั่นคงทางจิตใจและความสัมพันธ์ในอนาคต SBS ไทยได้ติดต่อประสานงานไปยังองค์กรของรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกรณีนี้โดยโฆษกจากกระทรวงยุติธรรมออสเตรเลียได้แจ้งในอีเมลกับ SBS ไทยว่าการลักพาตัวเด็กข้ามประเทศหมายถึงการที่ผู้ปกครองคนหนึ่งพาเด็กออกจากประเทศที่เด็กพำนักอยู่ตามปกติโดยไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหรือไม่มีคำสั่งศาลรองรับซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียให้ความสำคัญกับการดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายที่ถูกต้องตามอนุสัญญาเฮกปี1980ว่าด้วยการลักพาตัวเด็กข้ามชาติอนุสัญญานี้เป็นสนธิสัญญาพหุภาคีที่มีผลบังคับระหว่างออสเตรเลียและประเทศคู่ภาคีอีก83ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยโฆษกจากกระทรวงยุติธรรมออสเตรเลียแนะนำว่าหากคุณหรือคนใกล้ตัวต้องการความช่วยเหลือคุณอาจติดต่อหน่วยงานรัฐบาลกลางออสเตรเลียได้ดังนี้เช่นที่กระทรวงยุติธรรมออสเตรเลียหรือ Attorney General's Department ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางออสเตรเลียหรือ Australia's Central Authority หรือ ACA ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานร่วมกับทางการไทยอย่างใกล้ชิดในการจัดการคำร้องตามอนุสัญญาเช่นการขอส่งตัวเด็กกลับหรือขอสิทธิ์ในการติดต่อเด็กครอบครัวสามารถติดต่อ ACA เพื่อขอคำแนะนำทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการยื่นคำร้องรับข้อมูลในกรณีที่ลูกอาจมีความเสี่ยงที่อาจถูกพาออกนอกประเทศหรือหากกำลังวางแผนเดินทางไปต่างประเทศกับเด็กคุณสามารถติดต่อ ACA ได้ที่โทรศัพท์ในออสเตรเลีย1800100480หรือจากต่างประเทศที่6126143100หรืออีเมลที่ australiancentralauthority@ag.gov.au หรือองค์กร International Social Service Australia หรือ ISS ที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในการยื่นคำร้องขอส่งเด็กกลับประเทศหรือขอสิทธิ์ในการติดต่อกับเด็กในต่างประเทศ ISS เป็นเครือข่ายระหว่างประเทศที่มีสมาชิก130องค์กรทั่วโลกให้ความช่วยเหลือข้ามพรมแดนแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการลักพาตัวเด็กข้ามประเทศคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.iss.org.au ส่วนทางด้านประเทศไทยนั้นรายงานการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางตามพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิการควบคุมดูแลเด็กพ.ศ. 2555ระบุว่า
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาเด็กข้ามชาติในปี1980แต่เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายในเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ควบคุมดูแลเด็กทำให้ในหลายกรณีผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่งดำเนินการในเรื่องการส่งเด็กกลับคืนประเทศถิ่นที่อยู่ปกติของเด็กไม่ได้จนกระทั่งในปี2556ประเทศไทยได้นำบทบัญญัติสำคัญของอนุสัญญากรุงเฮกและการลักพาตัวเด็กมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายภายในประเทศในปัจจุบันหากคุณอาศัยในประเทศไทยและต้องการความช่วยเหลือด้านนี้ในประเทศไทยคุณสามารถยื่นคำร้องขอส่งเด็กกลับคืนได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเบอร์โทรศัพท์ในประเทศไทย02-272-5201ในวันนี้วันที่เจฟฟรีย์ยอมละทิ้งความสงสัยในใจและความกลัวที่อาจจะไม่ได้รับการยอมรับและก้าวผ่านอุปสรรคและความผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าจนตามหาแม่ของเขาจนพบเขาอยากจะบอกกับคนที่อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์เหมือนกันกับเขาว่าเขาหวังว่าประสบการณ์ของเขาจะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆว่าอย่ายอมแพ้ในการตามหาครอบครัว
Look to be honest hopefully I can be a help and inspiration to those people never give up just think of the good thingsEven though if you have bad memories of something, just think of the good. If you really want to pursue something, which someone like me all the way in Australia, if you're from Europe, anywhere around the world, very amazing people and the Thai community, I'm sure they'll do their best to help you out. Even just a basic post on Facebook. Just never give up. Just keep going. Wouldn't you like to know how they're doing? Even though you think about it, wouldn't you like to hear their story?Aren't you curious?
ส่วนแม่ดุกนงลักษ์เปิดเผยว่าความรู้สึกตอนนี้นั้นมันท่วมท้นทั้งตื่นเต้นและประหม่าแต่สิ่งที่เธอรู้สึกได้ดีที่สุดก็คือความดีใจอย่างที่สุด
นั่นก็ลูกอ่ะเราก็โผล่หามาตลอดเนาะเราคิดถึงเขามาตลอดจะเป็นยังไงก็เป็นลูกอยู่ดีแหละตื่นเต้นเนาะไม่เคยเจอกันมานานมานานมากก็ยังคิดเหมือนกันไม่รู้จะทำตัวถูกไหมตอนไปเขาเล็กเนาะแต่มาเจอทีเขาโตแล้วอะเราก็ไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงแต่ก็คิดว่าก็คงได้แหละคงคุยกันได้รู้เรื่องแหละ
นี่คือเรื่องราวสายใยของความรักที่ไม่เคยมีวันหมดระหว่างแม่กับลูกและแม้การจากพรากจะทิ้งบาดแผลในใจที่ไม่มีช่วงเวลาไหนจะลืมมันไปได้แต่การกลับมาเจอกันอีกครั้งก็สามารถเยียวยามันได้ไม่ช้าก็เร็วชยดาพาวเอสเบสไทยรายงาน
คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวของ SBS ไทยเรื่องอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai ที่ Facebook ของเราค่ะที่ facebook.com/sbsthai รวมถึง Instagram นะคะที่ sbs_thai ค่ะคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook